manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang Miyerkules ng gabi po at mag-ilim na pagbati sa lahat ng ating mga tagapakinig dito sa Soler on Air. Sa Soler on Air, tinatalakay po natin ang mga usaping may kinalaman sa trabaho at paghahanap buhay at mga paksang may kabuluhan sa ating mga kabataang manggagawa sa iba't ibang sektor. Ang SOA ay inihahatid sa inyo ng School of Labor and Industrial Relations. Ako po si classmate Leanne.
At ako po si classmate Eileen.
Tayo po ay magkakasama mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Ngayong buwan ng Nobyembre, ang ating usapan po ay tungkol sa ating bagong release o
lalabas
soon,
pa lang.
Soon to be released, 2017 Philippine Journal of Labor and Industrial Relations. Tama ba, classmate?
Volume 34 na yan.
Ayan. Mm. Mas kilala yan sa tawag na
PJLIR.
Yan.
Shortcut.
Ideally, ito ay published every year ng ating eskwelahan. Ano? Ilan bang articles meron tayo dito? Eight articles ngayong taon na to. At ang punong patnugot po niyan ay si Professor Verhelbing High na classmate dong natin dito sa Soler on Air. Nakasama natin siya nung unang Miyerkules ng Nobyembre kung saan kanyang kwento sa atin yung kanyang sinulat na article tungkol sa total rewards management. Ito yung isa sa mga medyo bagong approach para sa mga bright and upcoming skilled workers natin. So, para mag-appeal sa kanilang trabaho, hindi sila umalis, you know, they become attached to firm, kailangan bigyan mo raw sila ng rewards. Total.
Ibang level na siya, hindi lang yung leave, hindi lang, kundi mas updated na or
yes,
mas
upgraded. Oo, 2.0, 3.0 na rewards, di ba? So ngayong Miyerkules ng gabi, ang atin naman pong pag-uusapan ay tungkol sa stress.
Correct.
Relate ka ba?
Lahat naman may stress.
Ako rin, relate. At iyan ay isang article din, no? Tinatalakay ang stress sa isang article sa PJLIR.
Oo, na ang pamagat nito ay Testing the Inverted U Theory of the Stress-Performance Relationship in 4 BPO Companies in Metro Manila.
So, ang makakasama natin via phone patch. Ano daw? Phone patch ay si classmate Joyce Adan. Tanungin natin siya kung ano ang pronunciation ng kanyang last name. Magandang gabi sa iyo, classmate.
Magandang gabi. Hello.
Ayan. Kumusta ka na? Nasaan ka ngayong mga oras na to?
Ano, balik ng Manila. So, nasa
sasakyan. Nasaan?
On the way to Manila, nasa sasakyan pa na siya ngayon.
On the way to Manila, so from Tagaytay.
From Tagaytay. Nasa bandang ano ka na ba? Slicks ka ba? O C5?
Santa Rosa. Laguna.
Sa Santa Rosa. Medyo malayo-layo pa, classmate. Ang biyahe mo. Traffic ba? Sana hindi naman.
Medyo po.
Pero sana hindi mawala ng signal. Pag wala, maputol yung ano natin.
Tatawagan ka namin ulit. Okay. Classmate Joyce. Mag-una, syempre magandang gabi sa'yo. At saka, pangalawa, pwede bang bigyan mo naman kami ng konting background tungkol sa sarili mo? Alam namin na itong research na to ay ginawa mo as part of the requirements to complete yung iyong master sa industrial relations, hindi ba?
Tama.
Okay. Pero bukod doon, anong mga pinagkakabalahan mo sa buhay ngayong mga panahon na to?
Well, actually, nung research na to, I was working with an insurance company. So, sobrang layo dun sa, actually, sobrang layo dun sa group na, dun sa research group or yung subject ko, which is BPO. Mm-hmm. So, in the middle of it, I moved to a different company. I'm actually working with the same company now. So, insurance broker naman. So, I deal with, I offer health and benefit solutions mm-hmm. to companies. Medyo related na siya. Sa, related pa rin sa health. And, health and benefits ng mga empleyado.
Okay, pero hindi to BPO ano. So bakit mo naisip na siguro teka muna, hindi pa pala natin sinasabi kung ano yung ano niya, research niya no. So bukod sa title, ito ay tungkol sa stress sa BPO, okay? Mga workers sa BPO. So bakit mo na naisip or ba't ka nag-decide na gawing topic ito?
Actually kasi when I started working, kind of BPO kasi yung akong pinasukan. So and then when I left, a lot of friends I got reconnected with some friends na nag-work naman din talagang BPO. So, yung apat na companies na kasama dito sa na to, I have friends na nag-work doon and then they helped me conduct the survey among yung identified groups mm-hmm. With the companies. So, yun.
Okay.
Yun ang motivation niya kasi may friends pala siya na connected doon sa BPO. So, siguro yes. nakita mo ba na stress yung mga friends mo? Kaya napag-isipan mong pag-aralan yung stress performance?
Medyo. Kasi I also experienced working in the night. Mm-hmm. So, yun din. Parang, in a way, sabi ko. Kasi since bago pa lang yung BPO, diba? So, relatively bago. So, mm-hmm. ang ano naman natin dyan is, hindi pa natin nakikita yung mga long-term effects ng kind of work or yung nature of work in the BPOs. So, when this was one of the impetus to paggawa ko ng study na to.
Mm-hmm.
I want to contribute to this new, to studying this new industry in the hunting.
Okay, classmate.
Interesting to kasi nga ang BPO naman talaga ngayon. 'Di ba 'yun yung tayo nga ang second bang
call
or first
captain.
In Asia, 'di ba?
Call center capital of the world.
Of the world, 'di ba?
Noong 2010 pa.
Based dun sa research, parang pang second or third. So,
India.
Kasi parang India, Philippines.
Yes. Mm-hmm.
Sa BPO, pero pag call center lang, tayong first.
Ah, talaga?
Oo. Na-overtake na natin sila sa in terms of number of employees and revenues galing sa call center.
I think as of late, yes.
Okay, sige, babalikan ka namin, classmate Joyce, ha? At pag-uusapan natin sa ating pagbabalik, yung definition ng stress. I'm sure, marami naman sa atin, I'm sure lahat tayo may idea kung ano at paano ma-experience ang stress, no? Pero gusto na yung malaman kung paano mo to define sa iyong study.
Mm-mm. Kasi, di ba tayo, lagi tayong nagsasabi na stress na, or... Diba? So, sa kanya, ano ang definition niya doon? Paano na define yung stress?
Mm-hmm. Okay. Sige. Ang oras natin ay 6:14 na ng gabi. Ang, tama ba? Ang DZUP Season 02 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP. Kasali
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits,
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinong may birthday?
Si Mama.
Oh, sino namang may birthday ngayon?
Si Handy.
Wala ka namang kamag-anak na Handy, ah.
Si Handy, itong kamay ko. Sabi kasi ng DOH, dalawang beses na pagkanta ng happy birthday ay sapat na oras para tiyaking maayos na nahugasan ang kamay.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali.
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Nagbabalik po ang Solero Nair. Classmate Leon po at
Classmate Aileen.
Kasama po natin ngayong gabi si Classmate Joyce Adan. Siya po ay isa sa ating mga researchers na nag-publish ng article sa ating upcoming 2017 Philippine Journal of Labor and Industrial Relations. So tinatalakay natin, pinagkukwentuhan natin ang kanyang ginawang study. Classmate Joyce.
Teka, dagdag niyan. Oh. Graduate natin siya, ha?
Of course.
Graduate natin.
Okay, actually itong itong article na to ay base sa kanyang thesis na ginawa.
Okay.
Okay. So Classmate Joyce.
As my north.
Yes, ma'am.
Oo.
Ano sabi?
Ano 'yun? Oh, may kausap ata si classmate doon, wala naman. Oh, okay. Baka nagsasalita yung yung kanyang navigator. Anyway, classmate, tawag dito, yung bago tayo nag-break, tinanong natin kung paano mo dinefine yung stress sa yung study. At bakit okay. Ito relevant sa context ng work. I mean, kasi ang stress naman is present in all aspects of life, no?
Mm-hmm.
Pero, bakit mahalaga itong topic ng stress para sa iyo dito sa context ng workplace.
Okay. Sige. Una, the way I define this is kasi lahat 'to perceived stress, so meaning lahat 'to self-reported. Mm-hmm. And ang ginamit ko ng mga stress skills are already established stress skills such as taking. So yun yung nag-measure ng stress sa work. So, That's why I define stress. Objective stress, so again, it's self-reported. Tapos, it measures stress sa work. So, for example, kasi just to give you an idea kung ano yung nakalagay doon sa survey, so I asked them kung ito yung amount ng stress na kailangan nilang gawin, at ilan yung kailangan nilang, or ilan yung kaya nilang gawin. Tapos yung difference nun, yun yung magiging parang stress level nila. Tapos pag in-add yun, yun yung parang total stress level at least. Yun yung first. And then yung second, there's another kind of perceived stress which incorporates yung stress that experience outside of work. Yun yung tinatawag natin na general stress. Mm-hmm. So there's another stress scale that I use for that kind of stress, which measures it's kind of a Likert scale type. So how stressed or parang I was very conscious kasi hindi ko ginamit word na stress per se because based on the previous studies, nagkakaroon kasi ng bias. nagkakaroon ng negative connotation dun sa stress because we want to avoid that kind of bias dun sa research na yun. So, I kind of tweak yung stress scale that I use to measure general stress.
Mm-hmm.
So yun, so dalawang klase po yun.
Pero paano ba nag-a-arise ang stress?
Okay. So, again, research kasi may tatlong klase ng stress. So, number one, stress could be an external factor. Parang ano siya, stimulus-based approach. Ang cause ng stress or parang change in your body is something that or parang that's outside. Parang external stimulus. For example, weather. So, yung pagbabago ng weather could be an external factor. Number two could be an event. So, parang a loved one.
Naku, nag-chachapi ka, classmate, ano?
Hello?
Oo. Chappy.
Ito ko, okay na ba ito?
Ayan, medyo.
Much.
Okay pa to.
Medyo maganda. So, ulitin lang natin yung sinabi mo. Sabi mo, yung ginamit mo dito, ang ginawa mo dito ay tinignan mo yung perceived stress, self-reported,
yes.
Self-reported stress ng mga respondents mo na mga empleyado sa BPO sector.
Correct.
At gumamit ka ng mga recognized na scales na nagme-measure o yun, sumusukat ng stress level. So, ito na yung hindi ka gumawa ng bagong ano, ng bagong instrument kumbaga. Established na 'to. Pero tinweak mo siya, hindi mo minention yung word na stress.
Yes, yung aspect na 'yon, yun lang yung change ko. Again, meron kasi yung studies that prove na nagkakaroon ng negative connotation sa stress. That's why
hindi mo siya ginamit.
Oo. So, para anong, dito sa study.
Anong word? I just wonder, no?
Mm-hmm.
Did you ever feel challenged in the past month? So, instead of using the word stress, I use the word challenge. Because yung challenge naman would connote something positive. So, yun. Based on, again,
nawala ka, classmate Joyce. Nag-choppy ka nung last sentence mo.
Kakat. So anyway, nakuha naman namin 'yon, no, na yung mga punto na sinabi mo. Plus, sabi mo may dalawang klase ng stress ka na tinignan, objective stress and general stress. Okay, sige. So yun ang definition mo ng stress sa workplace. Yung bang tama ba na parang may ang empleyado may natatanggap siyang demand. Okay, may binibigay sa kanyang demand na i-produce mo to. Kasi yun ang parang nabasa ko din sa paper mo, produce mo to. And so depende sa kanyang abilities, no? Perceived abilities niya na kaya ko ba to or ano. Yung gap doon, yung difference between yung demand at saka yung feeling niya, yung kaya niya, yun ang can trigger stress.
Tama. Tama po.
Okay. So, yun ang ginamit mong definition.
So, kasi kung negative yung difference noon, ibig sabihin under stress siya. Mm-hmm. Meaning, it's something that can result to boredom.
Mm-hmm.
So, hindi siya challenged. If it's zero, that's actually the optimal level. Kasi yung demand is equal to how you feel or your capability.
Okay.
So, classmate Joyce, napansin ko doon sa title mo mismo, meron kang inverted U theory. Ano ba ibig sabihin ng inverted U theory?
Okay, inverted U theory. So, imagine na lang naka-inverted na U.
Uh-huh.
So, ibig sabihin, yung stress is good. In fact, okay po yung stress sa performance to a certain point. Beyond which point, so, di ba, pag nag-peak na siya, di ba, as you increase stress, it goes down, yung performance mo. So, it's only good up to a certain point, beyond which is bad. It's detrimental to your health, to your performance at work. So, yun po yung inverted U.
So yun yung gusto mong i-test, yun ba yun?
Kung
yung stress level ng isang empleyado, bababa bali yung performance niya. So gusto niya, doon niya i-base yung research, yung capacity ng isang empleyado. Pag stress na siya, bababa ba yung performance niya? Yun ba yun?
Yes, actually, kasama po sa scope of limitation, yung limitation of the study. So,
Nako, hindi ka na namin maano. Pwede bang pakiulit yung classmate? Oo. Pakiulit naman yung sinabi. Ano yung limitation ng study mo, yung hindi mo sinama?
Limitation. yung mga factors that are affecting the relationship. Mm-hmm. If it's existing or not.
Mm-hmm.
The inverted U. I've conjectured some ano. Meron naman po akong mga insights dun sa study.
Mm-hmm.
Although yun nga again, they have yet to be validated by another.
Oo. Kailangan may isa pang research na mag-ano. Or hindi lang isa, baka several, diba? To test. Mm-hmm. Ganun naman ang research eh. So, pero ang ano mo, ang yung inverted U, balikan natin yung inverted U theory bago tayo mag-break, ha? Classmate. So, kung imagine, tama ba? Limbawa, imagine mo yung meron kang vertical axis and horizontal axis.
Yes.
Okay. So, ano yung vertical axis?
Vertical.
Yung ba, ano yun? Work performance, bali yun?
Work performance.
Yun yung level of performance. And then yung horizontal naman yung stress level.
Stress level. Oh. Correct.
So, according to, ano, to the literature na, stress is not necessarily bad. Yun ang una, 'di ba? Mm-hmm. Parang yun ang unang sinasabi mo dun sa you're coming from that point of view na hindi ito bad, na you need a certain level of stress to perform well, 'di ba? Or effectively. So, yung sa inverted U, as you increase the stress level, tumataas din yung performance mo.
Up to a certain point.
Okay.
Yes.
And then, pag sumobra, or as you increase the level of stress further, bababa.
After that point, pababa na yung performance.
Okay. So yun ang gusto mong, ganun ba yun? Yun ang gusto mong improve. Okay. Kung makikita, kung if that holds true, yung theory na yun dito sa mga BPO workers.
Tama po.
Ah, okay. Ayan.
So, malamang pagbalik natin, mamaya-maya, tanongin na natin yung result. Ano ba ang kalabasan ng study? Totoo ba kaya yun? Mm-hmm. Kasi may napansin ko, classmate choice, may tatlo kang hypothesis, di ba?
Meron po.
Oo. So, tingnan natin
natin. Okay, mga classmates, ang ating oras po, 6:29 na ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
For if the world were to end tomorrow, tomorrow would be the most beautiful thing to happen to this world since God first sang, "Let there be light." And there was light.
Want to hear more? Come and join us on a field trip to Session Avenue 2017. A free concert featuring your favorite UP bands and spoken word artists. Sing along with Camara, Muni Muni, and Never the Strangers. And be moved by the words of JM Espiritu, Tristan Ortega, Sofia Paderis, and Rod Marmol. December 1, 7 p.m. at the Carillion Plaza. This free concert is brought to you by DZUP 1602. Kasali ka!
Dancing around.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Okay, magandang gabi po muli. Ako po si Classmate Leanne.
At ako po si Classmate Eileen.
At ngayong gabi po sa Solero Nair, kasama natin si Classmate Joyce Adan at pinag-uusapan po natin ang kanyang research na ginawa tungkol sa stress ng mga empleyado sa BPO sector. Siya po ngayon ay kasalukuyang
bumabiyahe,
kaya medyo nagkaka-choppy-choppy ang ating signal. Kaya ganun pa man, ay very interesting kasi rin ng research niya. Kaya, gusto nating malaman ang iba pang mga detalye tungkol dito. Classmate Joyce, diyan ka pa ba? Ayan. So punta naman tayo ngayon, bago tayo dun sa result. Sabi ni Classmate, ay meron ka daw tatlong hypothesis.
Opo, tama po yun.
Ano-ano ba yun?
Okay. So, yung sa hypothesis...
Ako invalid tagpata.
Okay. Pwede ko po pwede ko na lang po bang i-share yung ito? Kasi medyo mahaba siya.
Oh, sige.
So, yung mismong finding...
Sige. Kung gusto mong...
Sige, yung mismong finding. So, number one, ang relationship between stress and performance, yung stress na work specific, which is objective stress, ang relationship is positive linear, meaning when you increase stress, you also increase performance. So ano siya, positive in general, ganun po yung relationship niya, based on the result ng survey. And then inverted U relationship, present lang po siya among companies with strong wellness programs, among those with female workers. New inverted U relationship is also present in companies with employees with rotating shifts. Meaning, pag mga empleyado, parang umiikot po yung shift nila, morning sila, minsan mm-hmm. night shift.
Mm-hmm.
So, totoo yung inverted U dun sa mga subgroups na yon. Pangatlo, kasi ito po yung work-specific na stress.
Mm-hmm.
Ngayon, yung general stress, which involves yung stress that we feel outside work, meaning personal, I wasn't actually expecting this, pero ang relationship is U. U-shape po yung relationship ng stress and performance.
Mm-hmm.
Meaning, high stress, nagsa-strive po yung mga empleyado in a company that has high stress, high levels of stress.
Mm-hmm.
So, yun.
Okay. Yung
po yung tatlong conclusion.
Paano? Paano yung U?
Mas mataas yung stress.
U-shape.
U-shape
ko. naging yun po yung relationship ng stress and performance sa mga companies. Kasi yung general stress, yun po yung isa na in-read ko eh, general stress, which involves yung personal, pati mm-hmm. yung mga personal yung mga personal affairs that are causing stress.
Mm-hmm. Limbawa, so meaning, limbawa, marami kang stress sa bahay.
Mm-hmm. Oh, stress sa bahay, mm-hmm. stress sa love life.
Mm-hmm.
Yun po. So, ibig sabihin, pag high yun, high level yung stress, high level or sobrang baba ng stress mm-hmm. level, dun po nagsa-thrive yung empleyado.
Mm-hmm.
Medyo ano siya, so, mag-push, pero yun po yung base dun sa results ng regression.
Mm-hmm.
Yun po yung ano yan. And it's mm-hmm. present among males, among non-college grads, and also night shift workers, yung tatlong subgroups po dyan.
Ano yung college grad or non-hindi college grad?
Yung college grad po, yun po yung may inverted U relationship. Meaning, among college students, yung inverted U po, yung relationship ng stress and performance present among that group.
Mm.
Present within that group pala, yun.
Okay. Sige, siguro i-discuss pa natin further yung findings, no? Bakit kaya ganun? I-try natin siguro ipaliwanag. Yung pagdating sa sa objective stress, yung una, sabi mo, positive correlation. Ibig sabihin, itaas mo yung level of stress, mas magpe-perform mm-hmm. sa work.
Yes.
Kung ang stress na napi-perceive, ganun ba 'yon? Kung ang stress na napi-perceive ng mga tao ay work-related lang.
Ano po? Sorry, in last.
Pag ang stress na napi-perceive nila ay objective, meaning work-related.
Work lang.
Pag tinaas mo yung level ng stress, mas nag-perform sila ng mahusay?
Correct. Opo. So, taasan nyo lang yung, for example, call center agents po, tataasan nyo yung sales target
mm-hmm.
and yung expectation nyo sa kanila will result in higher performance. So, yung KPIs nila, tataasan nyo siya, it will result in performance ng mga call center agents.
So, kailan mo masasabing overstressed na nag-down yung performance?
Yun po. Actually, one of the limitations of the study is to examine nga po yung mismong, what are the, yung levels, yung mismong, what you call that, yung mismong pong point.
Mm-hmm.
Yun po yung hindi po na-examine the study. It's merely examining if it's existing or not.
Yung level, yung kung hanggang sa ang level na stress, na kakayanin ng empleyado.
Correct. Okay. So, ang sinasuggest ko po doon, based on my recommendation, incentive program. So, for the positive linear relationship, kailangan po mag-implement ng mga incentive programs, yung companies,
mm-hmm.
Such that yung mga employees would feel na motivated sila to do more.
Mm-hmm.
So yun. So I didn't identify kung alin po mga programs because again, it depends on the culture, depends on the profile of mm-hmm. the company. Pero they have to look into that in coming up with incentive programs.
Mm-hmm.
Yun po.
So, tama kaya yung pagkakaintindi ko na siguro kung base dun sa naging findings mo, siguro dapat may mga programa din yung company na para hindi masyadong magkakaroon ng or malilimit yung general stress. Na para bang hindi masyado ang perception ng general stress, 'di ba, compared sa objective. Ibig sabihin, papasok ka sa kumpanya, pasok ka sa work, hindi mo iniisip na sino mag-aalaga kaya sa anak ko or saan yung ganun.
Dapat so, i-separate niya.
Transportation, school service. Mm-hmm. Paano ba yun? Walang susundo sa anak ko ng ganitong oras, ng ano, sinong tutor or what, sino magtuturo.
Kasi, actually po, tama, I agree. May, also part of the recommendations, ma'am, yung pag ano, yung pag-implement ng mga counseling, kasi meron po yung, actually, yung mga BPOs na po na kasama dun sa study, some of them, meron ng counseling programs. Mm-hmm. So, pag may mga stressors outside work, they're able to manage or reduce yung, ano, yung impact through counseling. At saka pag may mga financial assistance sa company, it's also helpful kasi lalo na pag pinag-uusapan pera, kasi yun yung ano nila, yung problema nila. Mm. So it's something outside of work. So yun po, that can help reduce yung stress, general stress. Yes. Oh,
okay. Okay, so punta naman tayo dito sa ano, second finding mo na yung inverted U holds true kapag yung company ay may magandang wellness program.
Yes.
At saka kung
stronger, actually ma'am, stronger, meaning madami. Madami silang wellness programs na in-implement. So not necessarily, kasi the limitations to check for effectiveness of the wellness program. So ito po, sinasabi lang dito, yung mga companies na madaming wellness programs, most likely ma'am, yung inverted new relationship of the stress and performance is present.
Mm-hmm.
Yes. So, ang nire-recommend po natin sa mga ganyan is a combination of incentive programs and stress reduction initiatives. Kasi nga po, we acknowledge the fact that they need to increase stress level in order to positively impact performance.
Mm-hmm.
Conversely, in order to mitigate naman yung negative impact of parang chronic stress, kailangan po ng reduction, stress reduction or stress management programs that can support yun po, yung trend na yun. Kasi pag masyado ng madaming, ano, hindi na rin po kayado. And it's also present among female workers.
Okay. So, pero ang tanong dyan is, I mean, ano lang to, no? I'm not questioning naman yung research, diba? Pero naisip ko lang, well, iba-iba kasing ang stress tolerance ng mga tao, di ba?
Correct, oo.
So, what might be too stressful for some, eh, dun pa lang si yung iba nagtatribe. I mean, yung iba, oh, okay pa, di ba? Give
kaya
me more, di ba? More pa. Oh, so, yun lang ang ano ko dun. So, how do you know, no? Kung, siguro dapat
na. How do you know if this one, actually, kasi I looked at it as a whole. So, yes, acknowledging the fact that, kasi ma'am, self-reported siya, so it's perceived.
Oh,
so, after all, we base our decisions, we make decisions based on our perception. So, not necessarily, kasi ma'am, although part of my recommendation is to do another study that will measure physiological stress, meaning talagang trying to measure the heart rate, trying to measure your blood pressure and all that. As in, para physiological po yung, ano, yung approach. Ito man kasi psychological, so perceived stress, which would, ano, yun nga naman, kasi another study should be po, ma-check din further. Ano ba yung qualitative, para man qualitative yung approach din nung study. Kasi kailangan po talaga yun to examine kung ano nga ba looking for this. And ano yung mga, to also factor in yung mga differences in terms of tolerance among the members.
Oo. Eh, pero dito sa second finding mo na inverted U, ang pinag-uusapan dito is objective stress pa rin, hindi general stress.
This is objective stress, correct. Opo. So work specific pa rin.
Sa bagay, oo nga. Kasi dito sa bagay, no, kasi pwede rin na yung linear ano mo, yung linear correlation mo, di ba, at some point bababa yun, eh, so parang baka rin inverted U din actually, di ba? If you...
Pag tatagalan mo i-push mo pa yung empleyado.
Oo, pwedeng actually.
Pwede siyang bumali. Inverted U rin pala.
Ang perform, ang ano niya. Okay, pero interesado din ako dito, college grads. Sabi, inverted U.
Mm-mm.
So, ibig sabihin, as you, kumbaga, nagtatribe lang sila up to a certain point ng stress. I mean, nagtatribe sila up to a certain level of stress. Pag sumobra pa doon, babagsak na yung performance nila. So, bakit sa college grads, pero hindi sa undergrads? Ganun ba yun?
Yun nga eh. Well, kasi non-college grad, I think iba yung lumabas na significant relationship. It's the U-shape. Pero this one naman po, yung mga, example, yung mga group kasi na hindi yung mabas sa objective stress, because hindi significant relationship into finding. So, sa mga non-college grad, ang lumabas po dun is na significant. Tama yung stress outside. Impact sa kanila.
Uh-oh.
May impact sa kanila yung mga personal impersonal side or personal aspect.
Pero sa male yan. Male lang siya.
Male.
At saka sa female naman, more on the objective stress. Tama ba? Female
ano man,
yun. Yung sa objective stress mo, di ba naka-focus lang sa female? Sabi mo?
Yes, female. Correct. Female.
Kakaiba, ano? Tapos yung sa general stress, male.
Male, yes. So, parang, ang lumalabas, at least for my, ano, yung based on...
paano may interpret yun?
Ang female stress, hindi, moderate stress lang.
Oo.
At least sa mga BPO, sa mga BPO companies, moderate stress yung kailangan sa females.
Sa female, moderate stress.
Sa male,
yes.
More stress.
Sa male, medyo ano
okay lang sa kanila, more stress. Na general. Okay. Sabihin, bigyan mo sila ng problema sa love life. Bigyan mo sila ng problema sa bahay.
Problema sa love life. Kasi diba, ang lalaki, parang mas magaling mag-compartmentalize.
Pero sabi nila, ano, mas magaling naman mag-multitask ka ba?
Ang bababae.
No?
Oh, pero apparently, yung mga lalaki po kasi parang, I think personally, hindi ganun ka, ano, tag dito. Parang, yeah, mas magaling nga silang mag-handle ng, I think, ha, based doon sa, ano, time.
Oo.
Hello.
Nawala ka, hello? Classmate uh-oh. Choice.
Uh-oh.
Ano yun?
Hello?
Uh-oh.
Ayan po.
Oo.
Hello?
Ayan.
Ayan. O, naririnig ka.
Okay.
So, kakaiba pala ito, no? Parang may distinct ba na findings na iba ang sa babae, iba ang stress ng babae, iba yung... effect ng stress sa lalaki, more on the general side.
Tapos when we
yes, more on the
relaxation.
Opo, hello?
Yes.
Parang may party line.
Hello?
Yan, mga alam pa ba kaya ng mga millennials yung party line? Hindi, para kasing may nagsasalita eh, na may nasasagap. Oh, okay. So may ganun din pala no na nakita ka dun sa research mo na suggesting. Hindi naman talaga natin masabing proving eh. Parang suggesting lang na may relation yung gender. Okay, the way that males and females perform under stress, 'di ba? And what depende pa sa anong klaseng stress 'yon, general ba or
pero interesting ha, para ngayon ko lang na nakita yung may distinction pala sa stress na iba ang sa babae, iba ang sa lalaki.
Siguro pwede nating ano
further study.
Sinasabi po doon parang it should be tailored according to, yun nga po, if you're a male, parang iba yung magiging program for you.
Mm-hmm.
Iba rin yung through email,
mm-hmm,
para po maging ano, para maging maganda yung performance, maganda yung impact ng stress sa performance. So ibang program based, mm-hmm, on gender po.
So kailangan dapat alam yan ng mga ano, no, yung sa administration o sino bang in charge ng
sa employers.
Ganun. Yeah, sa employer, so, kung sinong in charge doon sa benefits o kaya yung pagbigay ng stress o yung programs para sa empleyado para maging effective sila sa work. Dapat alam niya yung mga ganyan ng mga details, 'di ba? Para kasi pag ang babae, pag iba pala pag hindi mo sila i-motivate o hindi mo sila bigyan ng target, mm-hmm, eh hindi sila magpe-perform, malamang ganun. Kasi nga, the more you push them, the more yung stress nila, mas maganda yung performance nila sa work.
Up to a certain level.
Yes.
Tama po.
Okay, pero ang tanong, ang tanong ko naman, no, we're talking about different types of stresses. How do you naman separate yung objective from, ano, diba?
General.
I mean, practical, oo. Well, diba, parang in terms of yung practical implications niya, pumunta tayo sa yung sa kumpanya talaga,
mm-hmm,
or sa, you know, daily life, you know, mm-hmm, eh, hirap naman talagang
i-distinguish, kahit ihiwalay. I-distinguish at saka ihiwalay yun, kasi, mm-hmm, pagpasok mo sa work, kung may problema ka from home, mm-hmm, or personal na problema, pagpasok mo, hindi mo alam yung bawat trabaho dun, feeling mo stress na yun, di ba?
Mm-hmm.
It would,
exactly,
affect.
So, in reality, tama po, hindi naman mapaghihiwalay yung personal and yung, ano niya, yung professional, ano, aspects of your life. So, talagang stress. Although, ano po, at least for the sake of the study,
mm-hmm,
hiniwalay mo siya to be able to define ano ba yung objective stress.
Mm-hmm.
And ano ba talaga yung impact of work-specific stress,
mm-hmm,
dun sa performance sa work. Mm-hmm. Because yung, by the way, yung performance though, as in kinuha ko lang po yung actual number. Kasi meron, in-align ko lang lahat ng mga scores nila, mm-hmm, according to their, ano, para lang, naging uniform lang yung, ano, yung, what do you call this? Basta in-align ko po sila in such a way na at least para comparative yung, ano, magiging report ng mga actual scores nila sa performance.
Okay. Ganun pala yun. Yun, very interesting, ano, yung sinabi mo.
Sana pero may magawa pa ng further studies tungkol dito. Para...
Alam mo, may gender implication, mm-mm, din yan, yung study mo. Kasi kung halimbawa, sasabihin natin na mas tolerant sa stress
ang mga yung female.
Males actually. Kasi mas extreme sila. Extreme sila eh. Nagtatribe sila sa low stress at saka very high stress.
Mm-hmm.
So, anong ibig sabihin nun? Does your research support yung what other studies suggest na parang mas fit sa mga managerial role na mas supposedly stressful yung mga males?
They strive at high, diba? In companies with high levels of stress, okay. Parang puro males talaga yung magsa-strive. Parang ganun. Yung mga companies talaga yung focus. Yung demand at work, yes.
Oh, kaya maganda ding imbestigan yan from a gender perspective. Totoo kaya yun? Na ganun nga ba talaga?
Kung sana kung may mga estudyante nakikinig ngayon at nag-iisip ng topic ng thesis, pwede ito i-base dito. pwede siyang magsimula dito eh.
Pwedeng i-replicate their portion of yung, di ba?
Parang for further research pa, mm-hmm, sa stress level.
Mm-hmm.
Tama.
Okay. Ayan.
So, maganda siyang topic. Mm-hmm. Buti nasama ito sa ating journal. At kung sino man ang gustong magbasa sa buong article, pwede pong kumuha ng copy.
Mm-hmm.
Malamang lalabas ito by December.
Mm-hmm. Oh, next. Kailan ba? Sa Sabado, December na.
Oo, pero nasa press na. Pero wala pa. Pero nasa press na, oo.
Pwede rin kayong mag-ano, kung gusto nyo ng copy, pwede nyong i-message si classmate ay sa Facebook. Kami.
O kaya si classmate Joyce.
Or si classmate Joyce. Para makahingi ng copy. Classmate Joyce, last question. Ano-anong mga challenges ang na-encounter mo while doing this research?
Challenges. Meron actually, na. Kasi nung ginagawa ko dito kasi, I was pregnant. So, ang challenge po is working long hours.
General so, even stress.
Ginagawa ko po yung thesis ko. Kasi medyo madami po yung respondents. So, isa-isa ko po silang isa-isa ko po sila in-include. Tapos, I also had to go to the companies just to check yung progress ng mga surveys kasi hindi ko po siya talaga nakuha ng isang kuhaan.
Tama.
So, talagang at saka series of meetings, medyo mahirap po siya. Tsaka kasi panggabi din yung mga tao.
Mm-hmm.
So, medyo sumusundan ko po talaga yung ano nila, yung schedule.
Ay, oo, yun ang mahirap. Ano. At saka very hectic nga. Sabi mo, ang taas ng level of objective stress. Kaya parang to burden them further na, uy, sagutan niyo naman yung aking survey.
Mm-mm. Actually, opo. Diba? Kasi parang extra work for them. Tapos, habang nagtatrabaho sila, meron pang mga survey. So, medyo mahirap din po. Although, very thankful for those people who helped me in conducting survey. So, okay.
Congratulations to you kasi ang dami mo ring na survey, more than
419 ba 'yon, tama ba?
405.
405.
So that's a napakadami noon. Considering na yung sector kasi na to may medyo mahirap yun i-penetrate yung BPO, medyo closed.
Yun nga po kasi pati yung challenge with the HR. Please, mga friends ko po nasa operations, dinerecho ko po yung mga yung determination is through the operations manager.
So, gano'n. Oo, hindi ka dumanag. Hindi ka dumanag. Nag-network.
May network
siya. Oo. Talagang mahalaga ang network sa
Classmate Joyce, di ba apat ito na companies ang sinurvey mo?
Yes, ma'am. Opo.
May specific company ba dyan na napaka... Anong company ba ang mataas ang ang stress level? Na nagdulot naman ng high performance din at the same time.
I think yung mga high stress level, meron kasi, I think, I think it's present in yung large companies kasi ito po iba-iba yung characteristics nila. Pero kung dalawang BPO na maliit, so meaning between 150 employees and 200, tapos yung iba na more than 500 employees.
Uh-huh.
So yung ano talaga yung stress level doon sa mga large. Nasa large na siya BPOs.
Ganun pala. So that's a good tip sa mga young workers natin na to expect na ang level of stress sa mga large BPO companies ay likely to be higher than sa mga smaller outfits. Diba?
Kasi mga startup, I think wala pang ganung structures in place. And then I think may in a way lenient, I think. Parang lang po yung based on my observation.
Okay, maraming salamat, Classmate Joyce, ha? Ganun pala yun.
Salamat din po.
Salamat sa iyo sa pagpapaunlak mo sa paanyaya ng Solera Air na maging guest namin ngayong gabi. At salamat sa ginawa mong research dahil kung hindi dyan, wala tayong kwentuhan ngayon, di ba? Sana napulutan din ang ideas ng ating mga tagapakinig, lalo na ng mga students, yung mga insights, yung mga information na share mo.
Opo. Maraming salamat po sa pag-invite. And yeah, hopefully meron nga po ma-inspire to do yung future studies related to this. So, yun. Salamat po.
Okay. Thank you, Classmate Joyce.
Good night. Thank you po.
Okay.
Okay, yan po si Classmate Joyce Adan, ang ating naging guest ngayong gabi. At dyan na rin po nagtatapos ang episode ng Solaire on Air. Siguro, ingat-ingat na lang sa stress, no, mga classmates. Mm-hmm. Ha? Huwag masyadong magpa-stress sa work. At hopefully...
Pero sabi mo nga, ang stress minsan ay nag-lead to performance. So, depende yon. Huwag over.
Ay, tama. That's a good one. Parang, oops.
Oo, kailangan din ng stress.
Kailangan mo rin ng stress sa buhay. So, salamat sa pakikinig. Ay, gusto pala nating batiin dyan yung mga nakikinig sa mga dorms at boarding house sa loob ng UP, sa... dyan sa mga nasa Dagohoy, Ricarte, diba? Salamat sa pag-tune in. Yan, huwag po niyong kalimutang i-like ang ating Facebook page na Solaire on Air. Marami po tayong mga resources na pinopost dyan from time to time. So, baka magamit nyo rin po kapag labor ang pinag-uusapan. Yan, okay. Hanggang sa muli po, ako si Classmate Leanne.
At ako po si Classmate Eileen.
Tandaan po natin na ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangan na pagunlad.
At lahat ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho para sa lahat. Time check po natin, 7:01 ng gabi, dito lang sa DZUP.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solaire on Air, sa Solaire on Air.